Xeyr Player Azadlıq Radiosu. Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugün 2011-ci ilin 24-cü oktyabr, həftənin düşənbə günü. Xəbərlər gündəliyi bu gözətim proqrammalarımıza başlamazdan odal günün mühüm xəbərləri ilə tanıştırır. Mikrofonu öndə qardaşım Allamurat Rahim.
Assalamu alaykum, hörmətli dinləyicilər. Başda xəbərlərin qeydəçəm adımı ilə tanış olun. Şun Qazaqstanın şikayət sudu bu yurdun Komünistik Partiyasının işini 6 ay möhlet bilen toqtatmak baradaky ozalky hökümi özgüjünde galdyrdy. Şuna başanyň döwlet departamenti özüniň Siriýadaky ilçesini howpsuzlyk ýagdaýlary bilen bagly bu yurtdan çykaranyny ma'lum etdi. Türkiýanyň hökümet resmiýleri yurdun günorta günü raýonunda düýünki ýüz beren ýerranmada ölenleriň sanynyň kem-kem artýanyny aýdýarlar. Şuun banklaryň durnukluk ýagdaýyna baha berji halkara mowdu agentligi ortetin bank sistemasynyň ýagdaýyny durnuklu diýen derejeden negatiw diýen derejä düşürdi. Inni şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanış bolun. Şuun Gadagistanyň şikayet sudy bu ýurdun Komünistik Partiýasynyň işini 6 ay möhlet bilen togtatmak baradaky ozalky hökümi öz güjünde galdyrdy. Ýakynda 4-nji oktýabrda Almaty şäheriniň sudy Gadagistanyň Komünistik Partiýasyny ýurdun jemgyýetçilik guramalar baradaky kanunny bozanlykda aýplap, bu partiýanyň işini 6 ay togtatmak barada hökm çykarypdy. Hususanda sud Komünistik Partiýanyň hasaba alynmadyk algy partiýasy bilen bileleşip halk frontuny döretmegini kanuna garşy gelýän işdi pataplady. Almaty şäheriniň sudy Komünistik Partiýanyň lideri Haziz Aldamjarowy hem bu iş bilen bagly kanun bozmakda günäl tapyp oňa 15,100 tenge jerime talypdy. Şikayet sudy şun bu hökümlerin hemmetini öz güýjünde galdyrdy. Şun ABŞ-nyň döwlet departamenti özüniň Siriýadaky ilçesini howpsuzlyk ýagdaýlary bilen bagly aladalar täbäpli bu ýurtdan çykaranlygyny ma'lum etdi. Döwlet departamentiniň metubat sekretarynyň orunwasary Mark Toner, Amerikan ilçesi Robert Fordyň Siriýa gaýdyp barmak meselesiniň bu ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýyna bagly boljakdygyny aýtdy. Şeýle hem ol Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Siriýanyň rejiminiň Amerikan ilçesine garşy düşmançylygy öýjükdir kampaniýasyny beteder diýip umyt edýänligini de nygtady. Türkiýanyň hökümet resmiýleri ýurdun günorta Günnogor raýonunda düýünki ýüz beren ýerranmada ölenleriň sanynyň kem-kem artýanlygyny aýdýarlar. Türkiýanyň içeri işler ministri İdris Naim Şahin häzirki wagtda şenli bu tebigi helakçylykda ölenleriň sanynyň 264-e ýetenligini aýtdy. Düýnürden ýurdun Awan şäheriniň Golaýunda Richter ölçeginde 7.12 bal güýji bolan ýerranmasy bu raýonda uly ýykan ýumrançylyklary döretdi. Halat ediş toporlary diýil garan adamlary gözlemek we halat etmek işlerini Tugam ettiriyarlar.
Azat Radyosu. Havarlar.
Azatlık Radyosu. Havarlar.
Şuun banklaryň durnukluk ýagdaýyna baha berji halkara mowdu agentligi ortetin bank sistemasynyň ýagdaýyny durnuklu diýen derejeden negatiw diýen derejä düşürdi. Şeýle hem bu halkara agentligi geljek ýyl ortetin içerki önümçiliginiň ötüşiniň epetli haýallap onuň 2,18% ötüşi görkezýäkdigini aýdýar. Şu üstümizdäki ýyl ortetdäki bu ötüş görkezýäti 3,18% hasaplanýar. Ýakynda bu halkara agentligi Birleşik Ştatlaryň bank sistemasynyň önem derejesini hem peteji çürüpdi. Birleşen Ştatların gizliyinde diplomatik hatlarını internet arkali jemgeçilge yayradık gelen WikiLeaks kampanyası şugun ödünün bu işini betediyenliğini ıglan etdi. WikiLeaks ödünün bu kararını inni ödüntünü maliye meseleleri bilen bağlanışıklı öd kıyınçılıklarını çözmeklüge gönüktürcekti bilen düşünülürdü. WikiLeaks kampanyası ödüne karşı MasterCard, Visa, Western Union ve PayPal yali kuramalar tarafından girilen maliye blokadalar sebeple şeyle karara gelmeye mecbur olanlığını aydiyar. WikiLeaks kampanyasy äşgär edilmedik ýollar arkaly öz eline düşen Birleşen Ştatlaryň diplomatik edaralaryna degişli gizliň hatlaryň 100 milyon çetini geçen ýyldan bäri internetde ýerleşirip gelipdi. Şuň NATO-nyň resmiýleri soňky bir hepde golaý wagtyň dowamynda Owan Pakistan terhet ýakasynda geçirilen harby operasiýalarda jemi 200 töweregi ýaralary sowetçiýetiniň ele salynandygyny we käbirleriniň öldürilendigini ma'lum etdiler. Owanstandaky koalisiýon güýçleriniň metubat sekretary brigada generali Karsten Jakobsen bu ele salynanlardan ýa-da öldürilenlerden adyndan 20-siniň Al-Qaida we Haqqani ekstremistik toparlaryna degişli adamlardygyny aýdýar. Onun sözlerine göre kabul edilen güçler bu operasyalarda 400 kilogramdan kovrak partlayıcı maddani köptanlı yaralarıdır kompüterleri ele salıptırlar. Şun ortaya tapar ediyen Ermenistan'ın prezidenti Serj Sarkisyan, Moskva'da prezident Dmitri Medvedev ile gepleşik geçiriyor. Bu gepleşiklerde Serj Sarkisyan ile Dmitri Medvedev yatağıtan Azerbaycan ile Ermenistan'ın arasında devam edip geleyen Dağlık Karabağ konflikti ile bağlı meseleleri ara alıp matlamatlaşırlar deyilip karışılıyor. Birleşmiş Milletler ve Fransa ile birlikte ortaya Dağlık Karabağ meselesi boyunca alınıp barlayan gepleşiklere arasılık edici Minsk toporuna giriyor. Şol bir vaktin ödününe de ortiyetin Ermenistan'ın o İngvar yakın sevda partner deyilip hataplanacağını aydılıyor. Hormatın leyiciler, seyirci tağadın mühüm havarlarının kâvirlerle tanış olduğunuz olur tayarlap dikkatinde yetiren Allah'ım rahat rahim bir de gepleşiklerimizi devam ettiriyor.